bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro, vocea pacienților. Vă invităm să fiți alături de noi la o emisiune de știri și informații de interes pentru pacienții cu boli rare, dar și pentru comunitate în general. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint Boli Rare România.
Ori au reușit să realizeze o moleculă care inversează rezistența la antibiotice ale unor tulpini ale bacteriilor. Infecțiile care anterior puteau fi tratate cu ușurință au devenit imune la antibiotice, însă cercetătorii au reușit să creeze o moleculă care atacă enzimele care fac bacteriile rezistente. Molecula inversează rezistența la antibiotice, astfel organismul ar putea fi vindecat cu ajutorul medicamentelor care se află deja pe piață, informează The Independent. Nu mai putem utiliza antibioticele obișnuite, spune principalul cercetător Bruce Geller din cadrul Oregon State. Trebuie să dezvoltăm noi medicamente pentru a fi cu un pas înaintea bacteriilor, dar cu cât încercăm, cu atât rămânem în urma lor, a adăugat el. Studiul a fost realizat după ce o femeie a murit anul trecut din cauza unei infecții care a fost rezistentă la orice tip de antibiotice. Deși este o substanță minune care are foarte multe beneficii asupra organismului, propolisul nu i-a fost descoperite încă toate proprietățile. Acesta poate fi mestecat, adăugat în lapte sau poate fi folosit sub formă de tinctură cu aplicare externă. Acesta reduce inflamațiile, întărește sistemul imunitar și joacă rol de antioxidant, potrivit gândul. Cercetătorii au găsit vase antice datând de acum aproximativ 2500 de ani ce conțineau sânge și organe umane. Undeva între anii 600 și 450, înaintea erei noastre, un nobil de pe teritoriul ce astăzi aparține Germaniei avea simptome interesante, vânătăi mari, sângere din nas și gingii, diaree și urină cu sânge. Oamenii din comunitatea lui, intrigați probabil, au hotărât să păstreze sângele și organele acestuia. Odată cu acestea, cercetătorii au descoperit un virus, numit virusul febrei hemoragice Crimea-Congo, care încă se găsește și în zilele noastre. Cercetătorii au folosit o tehnică nouă care se bazează pe analizarea proteinelor vechi. Connor Wiktorowicz, conducătorul studiului și doctorand în arheologie la Universitatea Purdue, dezvăluie că aceasta este prima identificare în însemnările arheologice a febrei hemoragice Crimea-Congo sau oricărei febre hemoragice. O altă problemă ridicată este răspândirea acestei practici, dacă există posibilitatea ca acest caz să nu fie unul izolat. De aceea, cercetătorul susține ideea unei examinări mai atente a vaselor de lut, chiar dacă nu prezintă un interes istoric. Direcția aceasta pare promițătoare și din punctul de vedere al tehnicii, fiind explorate noi moduri de a analiza rezidurile de materie organică din interiorul acestora. Echipa lui Wiktorowicz a luat mici porțiuni din fragmentele de lut găsite, iar folosind detergent și alte substanțe chimice, au reușit să obțină și apoi să izoleze fragmentele de proteine prin diverse tehnici. Apoi au introdus informația obținută în baza de date a proteinelor. Rezultatele au fost surprinzătoare. Au identificat proteine specifice sângelui și organelor umane. Și mai surprinzător a fost pentru experți când au descoperit peptide aparținând virusului febre hemoragice Crimea-Congo. Această tehnică de a descoperi virusurile cu ajutorul peptidelor vine ca o alternativă la procedura care presupune utilizarea acizilor nucleici. Prima, totuși, se poate dovedi mai utilă, întrucât peptidele sunt mai stabile și nu riscă să fie contaminate. O altă întrebare este dacă nu cumva a existat o epidemie de febră hemoragică Crimea-Congo în perioada epocii de fier din regiunea Germaniei, sau, pur și simplu, individul infectat a călătorit într-o zonă infectată. Totuși, așa cum am menționat anterior, această descoperire are potențialul de a deschide o altă abordare care lărgește perspectiva cercetătorilor asupra utilizării vaselor de lut în perioada antică. Medicii londonezi au declarat că au reușit să vindece de leucemie doi pacienți de 11 și respectiv 16 luni cu ajutorul unei metode de inginerie genetică în premieră. Tratamentul experimental a constat în prelevarea de la un donator a unor celule ale sistemului imun, modificarea lor genetică și introducerea în corpul micuților. Celulele au fost modificate genetic astfel încât să nu atace celulele unui corp străin, iar pe de altă parte să atace celulele canceroase. Cele mai noi tratamente efectuate până acum aveau la bază aceeași metodă, doar că celulele erau recortate de la pacient. Tratamentul experimental a avut loc la London's Great Ormond Street Hospital și deschide calea către o terapie mai accesibilă și cu costuri mult mai reduse. Până acum, tratamentele de ultimă oră pe imunoterapie dezvoltate de companiile farmaceutice presupuneau tot recoltarea celulelor T, dar de la pacient, reprogramarea lor astfel încât să atace celulele canceroase și reintroducerea în organism. Cazul celor doi copii britanici a fost descris în Science Translational Medicine, iar medicul Wasim Kasim, specialist în inginerie genetică, a relatat faptul că leucemia acestora este în regresie. Subiectul a captat atenția opiniei publice din Marea Britanie. Unii cercetători se îndoiesc însă de faptul că micuții au fost vindecați și spun că atâta timp cât aceștia au urmat și chimioterapia, practic nu se poate dovedi că, într-adevăr, metoda poate vindeca. Ar fi grozav dacă ar funcționa, însă nu avem nicio dovadă, din păcate, susțin aceștia. Drepturile asupra noului tratament a fost vândut către o companie de biotehnologie care speră să continue eforturile până la punerea lui pe piață. Tratamentele de ultimă oră care folosesc celulele T ale sistemului imun recoltate de la pacienți s-au dovedit extrem de eficiente împotriva leucemiei, jumătate din pacienți fiind declarați vindecați. Costurile sunt însă uriașe. Partizanii utilizării celulelor T de la donator universal afirmă că pe lângă costul estimativ scăzut, $4,000 pe doză față de $50,000, un alt avantaj ar fi acela că pacientul ar putea fi tratat imediat. Celulele de la donator ar putea fi transformate în mii de doze și păstrate la congelator, putând fi administrate într-un timp mult mai scurt, au mai spus aceștia. O boală sau o tulburare este definită ca fiind rară în Europa atunci când afectează mai puțin 1 din 2000 de persoane. O boală sau o tulburare este definită rară în SUA atunci când afectează mai puțin de 200.000 de americani la un moment dat. Pentru 80% din bolile rare au fost identificate origini genetice, în timp ce altele sunt rezultatul unor infecții, alergii cauzate de mediu sau sunt degenerative și proliferative. Jumătate din bolile rare afectează și copiii. În general, bolile rare sunt lipsite de tratament, de recunoaștere și de îngrijire adecvată. Deși numărul de pacienți afectați de fiecare maladie rară este mic sau foarte mic, luat în ansamblu, afecțiunile rare ar trebui să constituie o problemă de sănătate publică în orice țară civilizată. Acest deziderat este corelat cu numărul mare de maladii rare, peste 8.000. Conform datelor Comunității Europene, între 6 și 8% din populația țărilor membre UE prezintă una din aceste boli, ceea ce raportat la populația României ar reprezenta un număr de minimum 1 milion de persoane, potrivit datelor de pe inspe.gov.ro. Întrucât bolile rare afectează peste 25-30 de milioane de persoane în Europa, Comisia de Sănătate a Uniunii Europene este preocupată de revigorarea cercetării în acest domeniu, de crearea unui climat de educație a corpului medical, a bolnavilor și a populației în general, cu scopul declarat de a se asigura condiții pentru diagnosticarea corectă și precoce a acestor boli, evitarea transmiterii ereditare și asigurarea unei vieți mai bune pentru acești bolnavi. În România trăiesc peste 1 milion de pacienți afectați de boli rare. Potrivit datelor Alianței Naționale pentru Boli Rare, în România, 75% dintre cei care suferă de o boală rară sunt copii. 9 din 10 pacienți nu beneficiază de un tratament adecvat pe fondul lipsei diagnosticului sau a diagnosticării tardive. Situația este și mai complicată dacă se ia în considerare faptul că bolile rare impactează profund și familiile pacienților, ca și inserția bolnavilor în diferite grupuri sociale și profesionale. Lipsa politicilor specifice de sănătate publică privind bolile rare și deficitul de expertiză în domeniu au drept consecință diagnosticarea întârziată și accesul dificil la asistența medicală. Această situație are drept rezultate neajunsuri suplimentare de natură fizică, psihologică și intelectuală, tratamente inadecvate sau chiar dăunătoare.
Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă așteptăm și mâine la Boli Rare România. Vă dorim o zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.